إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayolah ikhwah pembahasan kita. Kita masuk ke pembahasan tentang karomah para wali. Di poin nomor 13, penulis buku berkata, karomatul awliya wassalihin haqqun walaysa kullu amrin khariqin lil'adati karamatan bal qad yakunu istidrajan wa qad yakunu min ta'thiri syayatin wal mubtilin wal mi'yaru fi dhalik muwafaqatul kitabi was sunnati aw adamuha. Karamah para wali itu benar adanya. Karomah para wali dan orang-orang saleh itu hak, benar adanya. Namun kata beliau, tidak setiap perkara yang luar biasa itu disebut karomah. Tidak setiap perkara yang luar biasa itu disebut karomah. Akan tetapi bal terkadang itu istidraj. Terkadang itu apa? Istidraj. Apa itu istidraj, Pak? Istidraj itu artinya diulur. Ya. Diulur dengan cara diberikan kelebihan akibat kemaksiatan yang ia lakukan. Ya. Waqad yakunu min ta'thiri syayatin, dan terkadang itu akibat dari pengaruh setan, wal mubtilin dan para dukun, wal mi'yaru fi dhalik, parameter kita untuk menilai sesuatu itu karomah atau bukan itu sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Itu parameter kita. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang karomah. Apa sih, Pak, karomah itu, Pak? Karomah, ya akhul Islam, itu amrun khariqun lil'adah. Perkara yang luar biasa yang terjadi kepada orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadinya kepada para nabi, itu disebut dengan mukjizat. Kalau itu terjadinya kepada orang-orang saleh yang beriman, bertakwa, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, berpegang kepada sunnah, menjauhi kebid'ahan, maka ini disebut karomah. Kalau itu sesuatu yang luar biasa itu menimpa atau ada pada seorang dukun atau orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dukun, disebut karomah tidak, Pak? Tidak. Oleh karena itulah, ya, harus dibedakan antara karomah dengan sihir. Kenapa? sama karomah dengan syir itu ada persamaannya, Pak. Persamaannya apa? Sama-sama luar biasa, di luar kemampuan manusia. Iya, itu karomah. Atau karomah dan syir itu persamaannya begitu, Pak. Tapi di sana ada perbedaan antara karomah dan sihir. Itu ada tiga perbedaan. Apa perbedaannya? Yang pertama, bahwa karomah murni pemberian dari Allah dan tidak bisa diulangi, Pak. Dan tidak bisa didemokan. Sedangkan yang namanya sihir, Pak, itu dicari dan bisa diulangi, bisa didemokan. Bagaimana cara mencari sihir? Banyak. Ada orang yang mencari sihir dengan cara takarrub kepada para jin, mendekatkan diri kepada para jin. Contohnya dengan menyembelih ayam apa? Hitam, ayam putih, ya. Ada lagi dengan cara ini, Pak. Puasa muti. Pernah dengar enggak? Apa puasa muti? Pengalaman ya. Pernah apa dulu? Jadi dia cuma makan nasi putih doang ya. Enggak mau makan yang lain. Iya. Ada lagi, Pak, dengan cara mengulang-ulang ayat kursi atau surat tertentu dengan keyakinan bahwa ayat ini atau surat ini punya khodam. Saya dulu punya teman waktu SMA, masih SMA ya. Teman saya bilang ke saya bisa mukul orang dari jauh. Kata saya, gimana caranya bisa mukul orang dari jauh? Kata dia, saya setiap malam Jumat membaca ayat kursi 1000 kali. Membaca ayat kursi berapa? 1000 kali. Dan saya diberikan kekuatan, saya bisa mukul orang dari jauh. Saya bilang, coba pukul saya dari jauh. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus marah dulu. Kalau kamu tidak marah, saya enggak bisa mukul. Oh. Subhanallah. Ada enggak di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melakukan itu, Pak? Rasulullah SAW itu hampir tiap bulan perang, Pak. Tapi tidak ada Rasulullah mengatakan, ayo baca ayat kursi 1000 kali, nanti musuh datang pukul dari jauh, buah mental semua gitu, Pak. Ya. Ada lagi yang pakai ini, Pak. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nanti inna syani'aka wal abtar. Nah itu, Pak. Jadi pas tarnya itu dipukulkan, Pak. Tar itu katanya orangnya langsung mental. Masya Allah. Permainan setan. Al-Quran malah dijadikan buat permainan kayak gitu. Iya. Saya punya teman lagi, dia cerita tentang masa lalunya. Saya dulu bukan inna a'tayna, Ustaz. Saya itu alam taro. Saya pernah melawan Nyi Roro Kidul kalah sama saya. Iya. Alam taro kaifa fa rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaidahum fi tadlil. Saya pukul tuh keluar sinar hijau katanya. Wah. Masyaallah. Mereka mengatakan, katanya, ini bukan sihir. Gak mungkin ini sihir, katanya. Orang berasal dari ayat-ayat Al-Quran kok. Ini ayat kursi, ini inna a'tayna. Gak mungkin sihir. Padahal, akhi, walaupun itu ayat Al-Quran, tapi kalau diamalkan, dipraktekannya dengan cara bid'ah, iblis dan setan pun senang. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada apa? Maksiat. Ya. Setan lari dari ayat kursi kalau dibacakannya sesuai dengan sunnah. Tapi kalau membaca ayat kursi dengan cara yang seperti kamu lakukan itu, menentukan tiap malam Jumat 1000 kali, ya setannya senang, bukannya kepanasan. Betul. Iya. Saya punya teman, Pak. Dia suka ngerukyah. Pernah suatu ketika dia rukyah orang yang kemasukan jin itu. Lalu jinnya bilang, kenapa ya kalau kamu yang bacain saya kepanasan, tapi kalau yang bacanya si Anu tuh yang suka berbuat bid'ah, saya gak panas. Oh Masya Allah. Jinnya ngaku gitu loh, Pak. Jadi kalau yang membacakan ayat Al-Quran tuh orang yang berpegang kepada sunnah dan caranya sesuai dengan sunnah, setan panas dia. Tapi kalau yang membacakannya tidak sesuai dengan sunnah dan pelakunya juga memang tidak suka sunnah, setan tidak akan panas. Nah ini saudaraku sekalian ya, jadi ini perbedaan yang pertama antara karomah dan sihir. Sihir dicari, karomah datang sendiri, murni pemberian dari Allah. Maka karomah tidak bisa didemokan. Maka kalau ada orang yang ngaku kiai lalu bisa mendemokan karomahnya, Pak, ketahuilah itu bukan karomah, itu sihir. Perbedaan yang kedua antara karomah dan sihir, apa itu? Karomah hanya terjadi kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan, berpegang kepada sunnah dan menjauhkan kebid'ahan, menaati Allah dan Rasulnya dan menjauhi kemaksiatan. Sedangkan sihir terjadi kepada orang yang mempersekutukan Allah, terjadi kepada orang yang menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan terjadi kepada orang yang suka memaksiati Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Asy-Syafi'i ya, ketika mendengar seorang ulama yang bernama Laits bin Sa'ad Al-Misri, apa kata Imam Laits? Kalau aku melihat ada orang yang berjalan di atas air, aku tidak akan menerima sampai aku lihat dia sesuai dengan sunnah atau tidak. Apa kata Imam Syafi'i? Semoga Allah merahmati Imam Laits. Fa'akul, adapun saya katakan, lau ra'aitu rajulan yatiru fil hawa, kalau aku melihat ada orang yang bisa terbang di udara, aku tidak akan terima sampai aku lihat amalannya sesuai dengan sunnah atau tidak. Masya Allah. Lihat dua ulama ini Pak, Imam Laits dan Imam Syafi'i, memberikan kepada kita kaidah yang agung sekali. Bahwa sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seseorang, kita lihat orangnya Pak. Ini orangnya mentauhidkan Allah atau tidak, berpegang kepada sunnah atau tidak, suka berbuat maksiat atau tidak. Kalau dia mentauhidkan Allah, berpegang kepada sunnah, meninggalkan kemaksiatan, insya Allah itu karomah. Tapi kalau dia berbuat syirik atau kebid'ahan dan maksiat, itu biasanya sihir. Itu biasanya apa? Sihir. Ya. Hanya jangan tertipu oleh baju, Pak. Sorbannya 2 meter. Bajunya gamis putih. Bisa gambar jurik. Dimasukin ke botol. Wah. Gak mungkin itu karomah, Pak. Kita lihat orangnya berbuat apa, mentauhidkan Allah atau tidak, berpegang kepada sunnah atau tidak. Ini saudaraku seiman, jangan kita tertipu dengan penampilan. Sebab kalau kita tertipu dengan penampilan, saya khawatir kita bakalan ketipu sama Dajjal. Dajjal lebih hebat lagi. Dajjal bisa menyuruh awan turun hujan, turun beneran. Tuh, lihat. Dajjal bisa menyuruh tanah yang subur jadi kering, kering beneran. Dajjal menyuruh mayat untuk hidup, hidup beneran. Waduh. Kalau orang-orang yang mudah tertipu sama penampilan nih Pak, akan sangat mudah sekali jadi pengikut Dajjal loh Pak. Makanya Dajjal itu syubhatnya kuat banget Pak. Di zaman sekarang aja Pak, baru ngelihat orang yang gak mempan dibacok aja, wah wali. Baru ngelihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, wah wali. Jangan-jangan nanti pas ketemu Dajjal, ini wali. Bahaya, saudaraku. Ya. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, bahwa karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Karomah tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga. Sedangkan sihir itu bisa dibatalkan oleh zikir. Sihir bisa dibatalkan oleh apa? Zikir, dengan syarat yang membaca zikir ini orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tiga perbedaan saudaraku sekalian. Maka di sini ya, di buku ini beliau mengatakan, walaisa kullu amrin khariqin lil adati karamatan, tidak setiap perkara yang luar biasa terjadi pada seseorang itu disebut karomah. Belum tentu. Ada orang naik bis, tiba-tiba bisnya jatuh dari jurang, semua mati kecuali satu orang, masih hidup, sehat lagi, kuat. Tapi masalahnya dia pelaku maksiat. Karomah itu namanya istidraj. Itu namanya apa? Istidraj, diulur oleh Allah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aita Allah a'ta lil 'abdi ma ahabba min ad-dunya. Apabila engkau melihat Allah memberi kepada seorang hamba apa yang dia inginkan dari kehidupan dunia, wa huwa muqimun ala ma'siyati, sementara ia terus-menerus berbuat dosa, fa innama huwa istidraj, kata Rasulullah, sesungguhnya itu adalah istidraj. Ya, jadi terkadang istidraj. Waqad yakunu min ta'thiri syayatin wal mubtilin, dan terkadang itu pengaruh dari setan. Ini biasanya para dukun nih, Pak. Iya. Mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Pernah makan, ada pernah lihat orang enggak? Orang makan paku. Paku. Wah, enggak kenapa-napa. Makan api, enggak kenapa-napa. Makan beling. Kuna naun, gak mungkin manusia biasa bisa melakukan itu. Pasti itu dari perbuatan apa? Syayatin. Tapi kalau misalnya orangnya bertakwa, beramal saleh, menjauhkan kebid'ahan dan menjauhkan kesyirikan, bisa jadi itu karoma. Seperti yang terjadi pada Khalid ibn Walid, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Khalid bin Al-Walid pernah melihat sesuatu di gelas. "Apa ini?" kata Khalid. Orang itu berkata, "Itu racun. Jangan diminum." Lalu Khalid malah meminumnya. Bismillah. Gak kenapa-napa, Pak. Subhanallah. Tapi antum jangan nyoba-nyoba, Pak, ya. Masa yang mau kayak Khalid bin Walid lah. Waduh, repot nanti. Iya. Nah, ini saudaraku sekalian. Maka dari itulah para ulama sepakat, karomah itu benar adanya. Ada. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Karomatul awliya haqqun bittifaqi a'immatil ahlil islami wassunnati wal jamaah." Karomah para wali itu benar adanya dengan kesepakatan seluruh ulama Islam dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Waqad dalla 'alaiha al-Qur'an fi ghairi mawdhi'. Al-Qur'an pun menunjukkan kepada adanya karomah. Contohnya apa? Kisah ashabul yang kelapannya anjing. Allah akan tidur berapa tahun? 309 tahun. Ini kan karomah luar biasa, Bapak sekalian, masya Allah. Demikian pula tentang yang Allah kisahkan dalam surat Al-Baqarah, tentang orang yang melewati sebuah desa yang sudah mati. Lalu orang itu berkata, "Anna yuhyi hadhil ardha ba'da mautiha?" Bagaimana Allah akan bisa menghidupkan desa yang telah mati ini? "Anna yuhyi Allahul ardha ba'da mautiha? Fa amatahu Allahu 100 amin tsumma ba'atha." Lalu Allah pun mewafatkan dia 100 tahun. Kemudian Allah bangunkan lagi dia. Lalu Allah berfirman kepada dia, "Kam labist?" Berapa lama kamu tertidur? Dia berkata, "Yaum au ba'da yaum." Sehari atau setengah hari. Allah berfirman, "Bal labista mi'ata 'am." Justru kamu tidur 100 tahun lamanya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al-'idham kaifa nunshizuha thumma naqsuha lahma. Lihat oleh kamu bagaimana keledaimu yang sudah tulang menjadi tulang belulang. Sudah mati, sudah jadi tulang belulang. Lihat oleh kamu bagaimana Allah menghidupkan keledai itu. Tiba-tiba tulang itu pak tersusun kembali, lalu dibungkus oleh daging, lalu ditutup oleh kulit, lalu ia menjadi keledai lagi di mata kepala dia. Falamma tabayyana lahu, ketika jelas kepada dia akan kekuasaan Allah menghidupkan keledai yang sudah mati ini, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku semakin yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Ya. Dan terjadi Pak, banyak para sahabat yang diberikan oleh Allah karamah. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab mengirimkan sebuah pasukan. Suatu ketika Umar naik mimbar. Saat Umar naik mimbar, tiba-tiba Umar berteriak, "Ya Sariyah al-Jabal, Ya Sariyah al-Jabal." Wahai pasukan, ke gunung, ke gunung. Para sahabat bingung. Ini Umar ngapain? Kok naik mimbar tiba-tiba teriak-teriak begitu? Setelah turun, Umar berkata, tadi aku diperlihatkan kepadaku pasukan yang aku kirim kalah dan terdesak. Maka aku menyuruh mereka untuk naik ke gunung. Beberapa hari kemudian pulanglah pasukan itu, Pak, dalam keadaan selamat. Dan mereka bercerita bahwa ketika terjadi peperangan mereka kalah dan terdesak. Tiba-tiba mereka mendengar suara Umar berteriak, "Wahai pasukan, ke gunung, ke gunung." Maka kami pun pergi ke gunung dan kami pun selamat. Ini Masya Allah karomah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Banyak lagi para ulama yang diberikan oleh Allah karomah, karomah yang luar biasa, Pak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau dikumpulkan karomahnya banyak banget beliau itu. Namun, Pak, kebanyakan kita juga tentunya harus hati-hati tentang masalah hikayat tentang karomah itu, Pak. Karena banyak orang yang menceritakan tentang karomah, kebanyakannya enggak benar, bohong. Seperti tentang karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwasanya hikayat tentang karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak sekali. Namun kebanyakannya bohong. Di antaranya tentang kisah bahwasanya ada seorang ibu mengadu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa anaknya meninggal dunia. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengejar malaikat maut. Malaikat maut yang mencabut nyawanya, ditamparnya, diambil lagi dan dimasukkan lagi, hidup lagi. Wish. Ini kedustaan. Banyak ini ya akhul Islam, makanya jangan mudah percaya. Iya. Untuk mengatakan bahwa ini karomah benar apa enggak, kita harus periksa dulu. Emang betul kalau kita yakin karomah itu ada, betul. Iya. Namun tentunya saudaraku sekalian, yang harus kita perhatikan bahwa pertama, Karomah itu ujian. Karomah itu apa? Ujian. Apakah orangnya akan tertipu atau tidak? Akan bersyukur atau tidak? Jangan sampai kalau antum dikasih sama Allah karomah misalnya, Pak. Karena ketakwaan antum, kesolehan antum, lalu Allah berikan kepada antum karomah, lalu antum terkena penyakit ujub. Wah, jangan-jangan saya sudah jadi wali. Wali 10 ini. Wah, ini hati-hati, Pak. Ya. Itu ujian, saudaraku. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika berjalan dengan pasukannya, rupanya Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut yang berkata kepada semut-semut yang lainnya, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai para semut, jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak-injak kalian dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Mendengar itu Nabi Sulaiman tersenyum. Ya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur. Ini lihat, nah, ya, Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah, bisa memahami bahasa binatang, hewan, dan mukjizat itu mirip dengan karomah. Cuma bedanya mukjizat itu untuk para nabi, karomah itu untuk orang-orang saleh. Tapi lihat ucapan Nabi Sulaiman, ini karunia dari Allah. Agar Allah uji aku, apakah aku akan bersyukur atau aku akan kafir. Maka hati-hati antum yang ternyata diberikan oleh Allah karomah sama Allah. Iya. Yang kedua, saudaraku, karomah menunjukkan kepada kebagusan agama seseorang. Karomah menunjukkan kepada kebagusan agama seseorang. Karena karomah itu hakikatnya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Makanya orang yang diberikan oleh Allah karomah karena ketakwaannya, kesolehannya, itu menunjukkan akan apa? Kebagusan agamanya, Pak. Insya Allah. Ya. Namun tentunya orang yang diberikan karomah juga harus sadar bahwa itu ujian. Jangan sampai tertipu. Yang ketiga, Pak, yang harus kita perhatikan di sini, Pak. Bahwa orang yang diberikan karomah bukan berarti pasti masuk surga. Orang yang diberikan karomah bukan berarti pasti masuk apa? Surga. Karena kita tidak tahu ia akan wafat di atas apa, kita tidak tahu. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? La alaikum alla ta'jabu bi'amali ahadin hatta tanzuru bima yukhtam lahu au kama qala. Tidak apa-apa, tidak berdosa. Kalian tidak kagum kepada amalan seseorang sampai kalian lihat dia meninggalnya di atas apa. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Lihat Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, kalian tidak berdosa jika kalian tidak merasa kagum dengan amalan seseorang sampai kalian lihat dia wafatnya di atas apa. Karena ada orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa, tapi di akhir hayatnya berubah, Pak. Ada gak? Ada, kita gak tahu. Makanya karomah itu bukan jaminan seseorang masuk surga. Karomah tidak menunjukkan pelakunya pasti masuk surga. Yang menjamin seseorang masuk surga kalau ia wafat di atas la ilaha illallah. Ya. Maka siapapun orang yang wafat di atas la ilaha illallah, baru kita bisa jamin, kita pastikan dia masuk surga insyaallah biidznillah. Yang ketiga, saudaraku, yang keempat yang harus kita pahami, karomah bukan syarat menjadi wali Allah. Artinya bukanlah syarat seorang wali itu harus memiliki apa? Karomah. Kalau ada orang yang beriman dan beramal soleh tapi enggak dikasih sama Allah sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya, kemudian kita katakan, wah ini bukan wali, ini enggak punya karomah. Enggak bisa. Karena karomah itu bukan syarat untuk menjadi wali Allah. Syarat menjadi wali Allah apa, Pak? Beriman dan beramal saleh. Kemudian yang kelima, saudaraku sekalian, karomah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu diberikan istiqomah sampai meninggal dunia. Karomah yang terbesar, Pak, yang Allah berikan kepada seorang hamba dijadikan ia istiqomah terus sampai meninggal dunia. Itulah karomah yang terbesar, sudah. Kalau karomah bisa terbang, karomah gak mempan dibacok, karomah kecil itu, Pak, kecil. Tapi kalau antum diberikan oleh Allah istiqomah di atas ketaatan, istiqomah untuk meninggalkan kemaksiatan, antum istiqomah terus untuk senantiasa menuntut ilmu Allah dan mengamalkannya, Allah ya akhi, ini karomah yang tak terhingga. Tak terhingga, saudara. Inilah, saudaraku. Makanya yang kita inginkan ini karomah itu yang ini nih. Kita tidak mengharapkan karomah bisa terbang. Tidak. Kita tidak mengharapkan karomah bisa memahami bahasa semut. Tidak. Karena itu bisa jadi ujian buat kita. Tapi yang kita harapkan karomah itu berupa apa? Pertolongan Allah kepada kita. Saat dikasih ujian, Allah berikan kita kesabaran. Allah itu karomah luar biasa. Saat diberikan kesenangan, Allah berikan kepada kita hati yang bersyukur. Allah itu karomah yang luar biasa. Ini yang kita harapkan. Ini karomah ini nih yang kita kejar, nih, Pak. Gak kayak orang sufi. Kalau orang sufi mengejar karomah yang bisa terbang ke udara, bisa tembus ke bumi, gak mampu, itu kecil itu. Yang kita kejar itu karomah yang sudah kita sebutkan tadi, istiqomah sampai akhir hayat dan wafat di atas tauhid. Ya, itulah kemuliaan yang luar biasa, saudaraku seiman. Akhul Islam. Kemudian yang keenam, karomah bukan dalil. Karomah bukan apa? Dalil. Dalil itu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta ijma. Karena terkadang, Pak, ada orang yang diberikan oleh Allah karomah berupa apa? Firasat yang sangat kuat. Terkadang ada orang diberikan oleh Allah karomah berupa apa? Mimpi yang benar yang terjadi. Iya. Namun hati-hati, jangan dijadikan itu sebagai dalil dalam agama, hujah dalam apa? Agama. Yang menjadi hujah adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijma, demikian pula qiyas yang disebutkan dalam kitab usul fikih tentang pembahasan dalil. Macam-macam dalil itu apa saja. Iya. Saudaraku seiman, yang ketujuh yang harus kita perhatikan yang berhubungan dengan karomah, saudaraku. Karomah, akhwat Islam, ma'azani Allah wa iyyakum, adalah murni pemberian dari Allah. Wajib diimani. Karunia dari Allah itu, Pak, yang patut disyukuri. Makanya Nabi Sulaiman berkata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Rabbku. Maka dari itulah, Pak, kata para ulama, kalau ada orang yang merasa dirinya dia diberikan apa karomah itu, dan dia menganggap ini semua akibat amal soleh saya, ini semua akibat daripada apa, ya, amal soleh saya, ini orang belum mengakui, ini kufur nikmat namanya, Pak. Ini kufur nikmat. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi karomah itu hak benar adanya. Namun sebagaimana telah kita jelaskan, bahwa karomah bukanlah syarat seseorang itu menjadi wali Allah Azza wa Jal. Dan karomah bukan tujuan. Jangan jadikan karomah sebagai tujuan, Pak. Ya, ada sebagian orang itu, Pak, dia sangat ingin mendapatkan karomah. Seakan-akan karomah itu tujuan. Sehingga dalam majelis-majelisnya hanya menceritakan tentang karomah para wali aja. Seakan-akan karomah itu tujuan terbesar sudah. Ini kesalahan yang, ini sebuah kesalahan. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa karomah terbesar itu hakikatnya bantuan Allah kepada kita untuk senantiasa istiqomah. Sabar menghadapi berbagai macam ujian. Bersyukur saat diberikan oleh Allah kesenangan dan kenikmatan. Diberikan kekuatan hati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Dan diberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Dan jadikan hati kita sibuk dengan mengingat Allah Azza wa Jal. Senantiasa kita mencari ridho Allah dan menjauhi semua yang Allah murkai. Itu yang kita inginkan. Itu yang harus kita perhatikan, saudaraku sekalian. Maka akhwat Islam, ya, inilah pembahasan kita tentang masalah karomah. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.